რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას, იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც დღეს ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე გაუძღვება. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით გავხსნით. მას მე, სალომე ასათიანი, წარმოგიდგენთ. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დააკავეს საქართველოს 9 მოქალაქე. პოლონეთში იწყება ნატოს თავდაცვითი სისტემის მშენებლობა. თურქეთის ევროკავშირის მინისტრი იმედით არ უყურებს უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივას. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს კიდევ 9 მოქალაქე დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. ყველა მათგანი საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარბოულის მკვიდრია. ადგილობრივ მცხოვრებთა ინფორმაციით, მათი თანასოფლელები ჯონჯოლის საკრეფად ტყეში იმყოფებოდნენ. დაკავებულთა გასათავისუფლებლად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მეშვეობით ამოქმედდა ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზი. პოლონეთში შეერთებული შტატები გახსნის სამხედრო მშენებლობას, რომელიც იქნება ნაწილი ნატოს ფართო ევროპული ანტისარაკეტო თავდაცვითი სისტემისა. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ ეს სისტემა ნატოს დაიცავს უწინარესად ახლო აღმოსავლეთიდან მომავალი მოკლე და საშუალო რადიუსზე მოქმედი რაკეტებისგან. რუსეთი რადიკალურად ეწინააღმდეგება თავდაცვითი ქსელის მშენებლობას და აცხადებს, რომ მისი რეალური მიზანია რუსეთის ბირთვული შემაკავებელი ძალისთვის ძირის გამოთხრა და რეგიონული სტრატეგიული ბალანსის შეცვლა. 12 მაისს შეერთებულმა შტატებმა რუმინეთში ამოქმედა მიწისზედა ბაზირების რაკეტგადამტაცი სისადგური, ევროპის ანტისარაკეტო ფარის პირველი კომპონენტი, რასაც მყისვე მოჰყვა რუსეთის მძაფრი კრიტიკა. პოლონეთის ჩრდილოეთში რეზიკოვოში მიმდინარე მშენებლობა 2018 წლის ბოლოსთვის უნდა დასრულდეს. ადგილი დაახლოებით 250 კილომეტრითაა მოშორებული რუსეთის ექსკლავს კალინინგრადს. ობიექტზე განთავსდება 24 სახმელეთო SM-43 რაკეტა და ანტისარაკეტო სისტემები. თურქეთის ევროკავშირის მინისტრი აცხადებს, რომ არ არის იმედიანად გაწყობილი ევროკავშირთან იმ შეთანხმების მიღწევის თაობაზე, რომელმაც თურქეთის მოქალაქეებს ბლოკში უვიზო მოგზაურობის უფლება უნდა მისცეს. ამ ეტაპზე არ ვიტყოდი, რომ ძალიან იმედიანად ვართო, უთხრა ევროკავშირის საკითხების მინისტრმა ვოლკან ბოსკირმა ჟურნალისტებს 13 მაისს, მას შემდეგ რაც მოლაპარაკება გამართა ევროკავშირის გაფართოების კომისართან იოჰანეს ჰანთან. ბოსკირის თქმით, მოლაპარაკება ჩიხშია შესული და ევროკომისიამ ახალი ფორმულა უნდა იპოვოს პრობლემის გადაჭრის მიზნით. ევროკავშირი აცხადებს, რომ თურქეთმა რამდენიმე საკვანძო კრიტერიუმი უნდა დააკმაყოფილოს მისი ფართო ანტიტერორისტული კანონმდებლობის შეკვეცის ჩათვლით. პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ამაზე უარს აცხადებს და ევროკავშირის ახალი წინაღობების დაწესებაში ისდებს ბრალს. ერდოანი გამოვიდა მუქარით, რომ თურქეთმა შესაძლოა თავისი მიმართულებით გააგრძელოს სულა, თუ შეთანხმების მიღწევა არ მოხერხდება. ევროკავშირი და უფლებადამცველი ჯგუფები ანკარას ადანაშაულებენ ფართო ანტიტერორისტული კანონმდებლობის გამოყენებაში ჟურნალისტებზე ზეწოლის, მოხდენის და კრიტიკის შახშობის მიზნით. უვიზო მოგზაურობის საკითხი ნაწილია თურქეთ ევროკავშირის შეთანხმებისა, რომელიც მიზნად ისახავს ევროკავშირის მიგრაციის კრიზისის განმუხტვას. სირიაში აფეთქების შედეგად დაიღუპა ჰეზბოლას მაღალი რანგის მეთაური, რაც დიდ დარტყმას აყენებს შიიტების ამ ლიბანურ ექსტრემისტულ ჯგუფს. ჰეზბოლა არ აკონკრეტებს დეტალებს მუსტაფა ბადრედინის სიკვდილის გარემოებების შესახებ, თუმცა ბეირუთში განთავსებული ტელეარხი ალ მაიდიანი, რომელსაც კავშირები აქვს ამ ჯგუფთან, იგუწყება, რომ ის ისრაელის საჰაერო თავდასხმას ემსხვერპლა. ისრაელი ჯერჯერობით ამცნობას არ გამოხმაურებია. ბადრედინი ერთ-ერთი იყო იმ 4 პირიდან, რომლებიც დაუსწრებლად გაასამართლეს ლიბანის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის რაფიკ ჰარირის მკვლელობისთვის. თურქეთის განცხადებით, მთავრობის ძალების 8 სამხედრო და აკრძალული ორგანიზაციის ქურთისტანის მუშათა პარტიის 6 წევრი ემსხვერპლად 13 მაისს მომხდარ შეტაკებას ძირითადად ქურთებით დასახლებულ სამხრეთ-აღმოსავლეთში. თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში გახშირდა ძალადობის შემთხვევები, მას შემდეგ რაც 2015 წლის ივლისში ჩაიშალა მყიფე სამშვიდობო პროცესი სახელმწიფოსა და ქურთისტანის მუშათა პარტიას შორის. საერთო ჯამში 50,000 ადამიანზე მეტია დაღუპული, მას შემდეგ რაც ქურთისტანის მუშათა პარტიამ 1984 წელს შეიარაღებული ბრძოლა დაიწყო და ავტონომიის მოთხოვნით. ერაყის ერაქალაქ ბაღდადიდან ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქში შეიარაღებულმა პირებმა მოაწყეს თავდასხმა ერთ-ერთ კაფეზე, რასაც ემსხვერპლას უმცირედ 13 ადამიანი და დაიჭრა 15. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არავის აუღია. თავდასხმა მოხდა ქალაქ ბალათში, რომელიც ძირითადად შიიტებითაა დასახლებული და ბაღდადიდან დაახლოებით 80 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. ახლახან ბაღდადში მოხდა მიმდინარე წლისთვის ყველაზე სისხლიანი თავდასხმები აფეთქებებს, რომლებზეც პასუხისმგებლობა იკისრა. ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ შეეწირა 93 ადამიანი და დაიჭრა 65. არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ განაცხადა, რომ მის მიერ წელს გაზაფხულზე ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები მიუთითებს კორუფციის მხრივ მდგომარეობის გაუარესებაზე. ორგანიზაციის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით გამოკითხულთა 40% მიიჩნევს, რომ საქართველოში გავრცელებულია პირადი მიზნების მისაღწევად საჯარო მოხელეთა მიერ თანამდებობის ბოროტად გამოყენება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განცხადებით 2015 წელთან შედარებით ეს მაჩვენებელი გაზრდილია 15% პუნქტით, 2013 წელთან შედარებით კი 18% პუნქტით.
სალომი ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის პარასკევის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითად შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება საჩხერის რაიონ სოფელ ოტრიაში რუსი სამხედროების მიერ საზღვრის, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დაპატიმრებული 9 ადამიანის გარშემო.
ისინი დაბანაკებულები არიან, იქ ცხოვრობენ, ესე იგი ერთი-ორი კვირა ჩებიან ხოლმე, რომ აგროვებენ ჯონჯოლს და შემდეგ მოკ რეალიზაციას უკეთებენ ბაზაში. როგორც ინფორმირებული ვართ, მათ მოადგნენ ამ კარვეებში რუსი ოსი მოქალაქეები, შეიარაღებულები და წაიყვანეს იმის გამო, რომ თითქოს და ისინი აღგობნენ საზღვარს.
შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა უშლის ხელს საქართველოს მცხოვრებ ეროვნულ უმცირესობათა სრულფასოვან ინტეგრაციას. თავად უმცირესობათა წარმომადგენლები როგორ უყურებენ ამ პრობლემას?
ამ პრობლემა არ იჩან ქართულის აკადემიზებო ენა. ადგილობრივი საკრებულების ბრალია. არაფერი პროგრამა არ არის, რომ ისწავლონ სახელმწიფო ენა. პრეზიდენტი ვინ არის? არ იციან. პრემიერ-მინისტრებს არ იციან. პარტიები ვინ არის? გასაკეთებენ, არჩევნებ როდის იქნება? საერთოდ არაფერი აზრზე არ არის. თუ გვინდა რომ ინტეგრაცია ერთად უნდა გავაკეთოთ. მაგალითად, ჩემ მშობლებმა უკვე უნდათ რა რაღაცები უნდა ჩართული იყოს.
გაცემის მეორე ნაწილში გავიხსენებთ 95 წლის წინამდელ სპორტულ მოვლენას, თბილისის დინამოს ისტორიულ გამარჯვებას ევროპის თასების მფლობელთა თასზე ამ ფინალში იენის კალცეისთან.
Представляю сейчас, что творится в Тбилиси. Ликует столица Грузии.
ჩვენი სპორტული მომხილველი დავით კაკაბაძე გაიხსენებს 95 წლის ამ მართლაც ღირსშესანიშნავ ისტორიულ მოვლენას. გაცემას დაასრულებს კულტურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. გაზაფხულის დადგომასთან ერთად საჩხერის რაიონის სოფელ ოტრიაში რუსმა სამხედროებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით ჯონჯოლის საკრებად მყოფი 9 ადამიანი დააკავეს. არსებული ინფორმაციით დაკავებულები ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. რუსი სამხედროების მიერ საქართველოს მოქალაქეების დაკავება სადასტურებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. სამსახურის თანახმად მიმდინარე წლის მაისის განმავლობაში საოკუპაციო ხაზთან რუსმა სამხედროებმა სულ 28 ადამიანი დააკავეს. ნონა მჭედლიშვილი გვიამბობს.
მაისისთვის განმავლობაში დაკავებულ 28 ადამიანს შორის იგულისხმებიან საჩხერის რაიონის სოფელ ოტრიადან აყვანილი ადამიანებიც. სულ 9 კაცი, რომლებიც საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მალხას ბაზაძის განმარტებით ტყეში ჯონჯოლის საკრეფად იყვნენ წასულები, მაგრამ ეგრეთ წოდებული საზღვარი არ დაურღვევიათ.
მე რაც ინფორმაცია მაქვს იგივე მოსახლეობიდან და წარმომადგენლიდან, საზღვარი, ეგრეთ წოდებული საზღვარი არ ყოფილა მათ მიერ დარღვეული რა, გადასვლა არ ყოფილა იქ ტერიტორიაზე და პირიქით ისინი შემოსულან, იქეთან მხარეს შემოსულა ჩვენ ტერიტორიაზე.
მალხაზ ბაზაძის ნათქვამს გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ კორბოულის თემში ვახტან კაპანაძე ამატებს, რომ დაკავებულები არიან სოფელ კორბოულის მკვიდრნი და ისინი ოტრია ჯვრის ტერიტორიაზე იყვნენ დაბანაკებულნი.
ისინი დაბანაკებულები არიან, იქ ცხოვრობენ, ესე იგი ერთი-ორი კვირა ჩებიან ხოლმე, რომ აგროვებენ ჯონჯოლს და შემდეგ მოკლედ რეალიზაციას უკეთებენ ბაზაში. როგორც ინფორმირებული ვართ, მათ მოადგნენ ამ კარვეებში რუსი ოსი მოქალაქეები შეიარაღებულები და წაიყვანეს იმის გამო რომ თითქოს და ისინი არღობდნენ საზღვარს. არა და ჩვენ როგორც ვიცით ამ შემთხვევაში საზღვრის დარღვის ფაქტი ადგილი არ ქონია. ადგილი ქონდა მხოლოდ რა ვიცი ბაიძულებით გადაწყვანოს ეგრეთ წოდებული ოკუპირებული ტერიტორიის მიმართულებით.
ბახტან კაპანაძე აღნიშნავს რომ მიმდინარე სეზონზე სკორბოულის თემიდან მოქალაქეები საზღვრის გადაკვეთის ბრალდები დაკავების მეორე შემთხვევა. ბოლო წლებში კი ამ შემთხვევებმა უკვე ტენდენციის სახე მიიღო, განსაკუთრებით მაისში ჯონჯოლის კრეფის სეზონზე. ჯონჯოლი მოქალაქეებისთვის დამატებითი შემოსავლის მიღების ერთ-ერთი წყაროა და მასზე ისინი უარს არ ამბობენ დაკავების რისკის მიუხედავადაც კი. ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას სიფთხილისაკენ მოუწოდებს, მდგომარეობა კი წლიდან წლამდე არ იცვლება. საოკუპაციო რეჟიმის ფინანსური სარგებელი კი ამ სეზონზე დაკავებულთა რიცხვის რაოდენობის ზრდის პროპორციულად იზრდება. დაკავებულთა ოჯახები იძულებულნი არიან ცხინვალის იზოლატორიდან თავის დახსნის სანაცვლო ჯარიმა გადაიხადონ საშუალოდ 2000 რუბლის ოდენობით.
ჯარიმა გუშინ რა ვიცი ახლა ჩაერიენი გადაუგზანეს თანხა ეთყობა და რა ველოდებით დღეს ვინც გამოვიდნენ ყველამ თქვეს რომ არიან კარკათო ნუ გეშინიათო და მალე გამოგვიშვებენო. დადახთილი არის ყველაფერი.
უთხეს გატაცებულთა ახლობლებმა საზოგადოებრივ მაუწყებელს. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი კი შენიშნავს, რომ საოკუპაციო რეჟიმის მიერ საქართველოს მოქალაქეების დაკავება ქვეყნის ტერიტორიაზე საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით არის უკანონო, უსამართლო, არაჰუმანური აქტი და ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა, რაზეც რეაგირება მნიშვნელოვანია როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო ინსტრუმენტების საშუალებით.
ქედევაბული ხო უფრო ფართოც და პოლიტიკურ და ყველა დონეზე ინციდენტების დონეზეც კი განვიხილოთ საჭიროების შემთხვევაში. თუმცა გარდა ამისა ასევე არის და სწორედ ორშაბათი გეგმება ცხინვალის მიმართულებით მორიგი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრა ერგნეთში, სადაც ეს საკითხი ისევ იქნება დასმული და განხილული როგორც ქართული მხარის ისე ჩვენი მეგობრების პროტესტ და უარყოფით შეფასებებს იწვევს, იმიტომ რომ მართლაც საერთოდ არასდროს ჩარჩოში არ ჩდება ერთი წუთით გვერდზე რომ გადავდოთ ის რომ არალეგიტიმურია თავისთავად. მიმართულია ადამიანის უფლებების და კონკრეტული ადამიანების ადგილობრივების წინააღმდეგ.
ქეთევან ციხელაშვილიც ადასტურებს, რომ კონკრეტული ადამიანების წინააღმდეგ საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან ჩადენილი დანაშაულებები, ანუ ადამიანთა გატაცება 2008 წლიდან მოყოლებული მზარდი დინამიკით სწორედ ამ ეგრეთ წოდებულ ჯონჯოლის სეზონზე ხასიათდება. იგი ამბობს, რომ ამ მანკიერი პრაქტიკის შესაცვლელად მუშაობა გაგრძელდება, რადგან საბოლოო ჯამში სწორედ შედეგია მნიშვნელოვანი. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს და ვინ არყევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი საქართველოსში მცხოვრები ეროვნულ უმცირესობებისა და მათ მიერ სახელმწიფო ენის ცოდნის თვალსაზრისით შექმნილ პრობლემებზე საუბრით. რა უშლის ხელს საქართველოსში მცხოვრებ ეროვნულ უმცირესობათა სრულფასოვან ინტეგრაციას? ამ თემაზე ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში იმსჩელეს ამავე სკოლის კურსდამთავრებულებმა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან. დისკუსიაში მონაწილეობდნენ მარნეულელი და ახალქალაქელი ახალგაზრდებიც, რომლებიც ნიდერლანდების ინსტიტუტის მრავალპარტიული დემოკრატიისათვისა და ეუთოს მხარდაჭერით სტაჟირებას გადიან სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიაში. ახალგაზრდების შეფასებით ინტეგრაციისათვის უმნიშვნელოვანესი ქართული ენის შესასწავლად სახელმწიფოსგან მეტი ძალისხმევაა საჭირო. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი კი ამბობთ ახლა ამ პრობლემაზე და იმაზე, თუ როგორ უყურებენ თავად ეროვნულ უმცირესობათა წარმომადგენლები სრულფასოვანი ინტეგრაციის თემას.
ახალ ქალაქის მცხოვრები 31 წლის არტურ მკოიანი ამბობს, რომ უმაღლესი იურიდიული განათლება სომხეთის რესპუბლიკაში მიიღო, რადგან ქართული ენის არცოდნის გამო თავის დროზე ვერ ჩააბარა საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში. მისივე თქმით, სომხეთიდან საქართველოში დაბრუნებულმა სახელმწიფო ენის არცოდნის გამო ვერც მუშაობის დაწყება შეძლო და ქართული ენა მხოლოდ სამხედრო სავალდებულო სამსახურში ისწავლა. არტურ მკოიანის სურვილია, რომ ქართულის შესასწავლად რაც შეიძლება მეტი სახელმწიფო პროგრამა არსებობს, რათა ახალქალაქის მოსახლეობამ, როგორც ახალგაზრდებმა, ისე უფროსი ასაკის ადამიანებმა, ინფორმაცია მიიღონ და თავი იგრძნონ საქართველოს სრულფასოვან მოქალაქეებად.
ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები ვართ. საჭირო არის ენა იცოდნენ. ხალხი არ იციან ქართული. ინფორმაცია ახლა ჩვენ გვაქვს, ვინ იცის ინტერნეტით შედის, კითხავს, იმათ ცოტა აქვს, დანარჩენებს არ აქვს ინფორმაცია. რა ხდება საქართველოს
ქართული ენის შესასწავლად უფროსი თაობის ადამიანებისთვის პროგრამების შექმნას აუცილებლად მიიჩნევს მარნეულის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები ასიმ სალიაევი. მისი თქმით, ქალაქ მარნეულში ახალგაზრდებისთვის ფუნქციონირებს გადამზადების კურსები და ქართული სკოლები, სადაც სრულყოფილადაა შესაძლებელი ქართული ენის შესწავლა, თუმცა მსგავსი შესაძლებლობა არ აქვს მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობას.
Тем проблема арчан ქართულის სახელმწიფო ენა. ადგილობრივი საკრებულების ბრალია. არაფერი პროგრამა არ არის, რომ ისწავლონ სახელმწიფო ენა. პრეზიდენტი ვინ არის? არიციან. პრემიერ-მინისტრებს არიციან, პარტიები ვინ არის, რას აკეთებენ, არჩევნებროდის იქნება, საერთოდ არაფერი აზზე არ არის. თუ გვინდა რომ ინტეგრაცია ერთად უნდა გავაკეთოთ. მაგალითად, ჩემი პრობლემა უკვე უნდათ რა რაღაცები უნდა ჩართული იყოს.
სახელმწიფო ენის არცოდნა მნიშვნელოვნად აფერხებს აზერბაიჯანულ ენოვანი მოქალაქეების ინტეგრაციას ქართულენოვან მოსახლეობასთან, ამბობს მარნეულის მკვიდრი დაურ ისმაილოვი, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სწავლობს.
როდესაც მე სწავლობდი სკოლაში, ჩვენს კლასში 20% იყო აზერბაიჯანელი, დანარჩენები იყვნენ ქართველები. რა თქმა უნდა, ქართულ სკოლას გულისხმობ. მე მყავს 9 წლის ჩემზე უმცროსი, ჩემი პატარა ძმა. მის შემთხვევაში უკვე შეიძლება ვთქვათ, რომ 50-50-ია. ეს იმის მაჩვენებელია, რომ უკვე არარუსულ, არა აზერბაიჯანულ, არამედ ქართულ სკოლებში შეყავთ თავიანთი შვილები. ჩემი აზრით, ზუსტად აქედან უნდა დავიწყოთ, რომ ენის სწავლება, ენის ათვისება, უფრო გაუმარტივოთ ეთნიკურ უმცირესობებს, ეს არაფერშნულა აზერბაიჯანელი იქნება, სომეხი თუ ასე შემდეგ.
საქართველოში მცხოვრები ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაციისთვის ქართული ენის შემსწავლელი სახელმწიფო პროგრამების არსებობას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს არასამთავრობო ორგანიზაციის იმერეთის საზოგადოებრივი განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი სალომე ლასხიშვილი. ის რამდენიმე წლის წინ მარნეულის საჯარო სკოლების მოსწავლეებს მოხალისეობრივ საწყისებზე ასწავლიდა ქართულ ენას. ამჟამად სალომე ლასხიშვილი ქართულის შესწავლაში ეხმარება ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იმ სტუდენტებს, რომლებიც მარნეულიდან არიან და ტურიზმის სპეციალობას ეუფლებიან.
უნდათ რომ ისწავლონ. მოთხოვნა მათი მხრიდან დიდია. დაინტერესებაც არის და მოტივაციაც არის ამ ახალგაზრდებს, ვისაც ქართულ უნივერსიტეტებში აქვს ჩაბარებული.
არასამთავრობო ორგანიზაციის იმერეთის საზოგადოებრივი განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელის სალომე ლასხიშვილის შეფასებით, სწორ სახელმწიფო პოლიტიკასთან ერთად საზოგადოების მზაობა ის ფაქტორი, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოში მცხოვრები ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა ინტეგრაციას. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ეხა კავკაზა.
Радио Эхо Кавказа, Радио თავისუფალი ევროპა, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ სიხშირეზე FM 107 და 4. ყოველ დღე 21 საათი.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
გზელდება რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა მას პრაგის სტუდიიდან კობა ლეკლიკაძე უძღვები. ახლა ერთი სიუჟეტი პოლიტიკურ თემაზე. საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თამას მეჭიაურმა შესაძლოა ქართული ოცნება დატოვოს. გავრცელებული ინფორმაციით, მეჭიაური საბოლოო გადაწყვეტლებას მოქმედ და ყოფილ პრემიერ-მინისტრებთან, გიორგი კვირიკაშვილთან და ბიძინა ივანიშვილთან კონსულტაციების შემდეგ მიიღებს. თეატოფურია გვიამბობს.
თამაზ მეჭიაურის კვიტი ივანიშვილის ქართული ოცნების ყრილობის შემდეგ შეხვდება. ყრილობა 14 მაისს არის დაგეგმილი.
პრემიერის გაცხადების შემდეგ ალბათ არც უნდა ვიყოს საარჩევნო სიაში გამომდინარე იქიდან, რომ ბატონო პრემიერმა უკვე ცალსახად დააფიქსირა ფაქტიური თანხედრა იმ საგარეო კურთხევისა, რომელიც აუშვათ რესპუბლიკელებს გააჩნდათ. ახლა მე ჩემი პოზიციიდან გამომდინარე, ჩემთვის აბსოლუტურად შეუთავსებელია.
განხეთქილება გამოიწვია მეჭიაურის განცხადებებმა ნატოსთან დაკავშირებით.
თუ ამ ქვეყნის ინტერესისთვის დამაზიანებელი იქნება რომელიმე პოლიტიკური თუ სამხედრო ბლოკი და მასთან ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა და ეს საფრთხე შეუქმნის ჩემი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას, მის დაცულობას, მე ვუარს ვიტყვი ნებისმიერზე ვის არ უნდა და რაც არ უნდა იყოს ის.
პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვერიკაშვილის განცხადებით, თუ ქართული ოცნების ლიდერად მას აირჩევენ, გუნჩემ მსგავსი შეხედულებების მქონე პირებს ადგილი აღარ ექნებათ.
თუ მე ვიქნები არჩეული ახალი ოცნები, ახალი ანუ ქართული ოცნების ახალ ლიდერად, გუნდში არ იქნებიან ადამიანები, რომლებსაც ექნებათ რაიმე ეჭები საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ ვექტორთან მიმართებაში. მე მგონია, რომ გავიცი პასუხი.
პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია ამბობს, რომ ახლა წინა საარჩევნო გადაჯგუფებაა და შიდა პარტიული რყევებიც ამით არის განპირობებული. რაც შეეხება გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებას, რომ ოცნება არჩევნებში კონკურენტო იქნება, კორნელი კაკაჩიას თქმით, ამხრივ ვითარება არც თუმცლაც აიმედოა.
ესეთი დარწმუნებული არ ვიქნებოდი, გამომდინარე იქიდან, რომ კონკურენცია საკმაოდ დიდი არის და მათ შორის ესე იგი ტრადიციული პარტიები და მათ შორის ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობა საზოგადოებრივი გამოკითხვებით გიჩვენებს, რომ მათ არ აქვს ეხლა ესეთი რაღაც დიდი რაღაც უპირატესობა, როგორც წინა წლებში ჰქონდათ, როდესაც იდონეს მართველი პარტიები. რაიდან გამომდინარე, ესე ალბათ დარწმუნებულად ამაზე საუბარი არ შეიძლება. მათ რა თქმა უნდა სულ უკეთესი შანსი შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ ჯერ კიდე არჩევნებმა საკმაოდ დრო დარჩენილი და რა სწორი კონკურენცია იზრდება უკვე.
მისივე თქმით, არჩევნები განსაკუთრებით არაპროგნოზირებადია იმის გათვალისწინებით, რომ დიდია იმ მომრჩეველთა რაოდენობა, რომელიც ჯერჯერობით არცერთი კონკრეტული პარტიისგან არ იხრება. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
მეათე სტუდიის გადაცემა სულ რაღაც 58-60 წუთში გავაჩვენეს ეთერში. მანამდე კი განვაგზობთ გადაცემას, განვაგზობთ რეპორტაჟით, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნასტასია არაბულმა მოამზადა. იგი თბილისიდან დაახლოებით 30 კილომეტრში გარდაბნიდან სამხრეთ აღმოსავლეთით მეოცე საუკუნის 50-იან წლებიდან საბჭოთა კავშირისათვის მოქმედი ორი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი სამხედრო დასახლების, პაბედასა და მის გვერდით მდებარე კიდევ ერთი კლასიფიცირებული სამხედრო ობიექტის დასათვალიერებლად ჩავიდა. ცხადია, ამ ობიექტებს თავისი დანიშნულება დიდი ხანი აღარ აქვთ, თუმცა რაც ნასტასიამ ნახა და მოისმინა, ფიქრობთ, რომ საყურადღებოა.
ამ დასახლებას პოპედა ქვია. პოპედაში გარდაბნიდან კითხვა-კითხვით მივდივართ. ადგილობრივებმა თითქმის არაფერი იციან ამ დასახლების შესახებ. იქვე მდებარე ამავე სახელობის ქუჩისკენ გვაგზავნიან. რუკას ვიყენებ და პოულობ ნანგრევებად ქცეულ საკმაოდ დიდ დასახლებას. ის მარჯვენა მხარეს ორსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებია. არცხნივ ანტენების უზარმაზარიველი. საცხოვრებელი ნაწილი ჩაკეტილ რეჟიმში მომუშავე 600 მოსახლისთვის იყო განკუთვნილი, რომელთა უმეტესობა რუსეთის ჯარსა და სპეცსამსახურებში მომუშავე სამხედრო და სამოქალაქო პირი იყო. ახლა სანახევრო დაშლილ სახლებში 30-მდე ქართული ოჯახი ცხოვრობს. ოკუპირებული აფხაზეთიდან დევნილები და ომის ვეტერანები 90-იან წლებში დასახლდნენ. სამხედრო ბაზებზე დასაქმებულმა ქართველმა ოჯახებმაც აქ დარჩენა არჩიეს ძველ სახლებში დაბრუნებას და ახლო ნათესავებით ჩამოიყვანეს მიტოვებულ ბინებში საცხოვრებლად. ინტერნეტში მრავლად მოიძებნება რუსულენოვანი წყაროები, საიდანაც ცხადი ხდება, რომ პოპედა ერთ-ერთი იყო იმ რადიოცენტრებიდან, რომლის მაგვარი საბჭოთა კავშირის დროს არაერთი არსებობდა. ამ ტიპის სადაზვერო დანაყოფები საიდუმლო სიხშირეების დაჭერით, ინფორმაციის მიღება და მუშაობა და კოდირებული სიგნალების გაშიფრვით იყვნენ დაკავებული. ის მინებოდა ნატოში შემავალ ქვეყანათა ავიაციისა და სამხედრო ფლოტის სიხშირეები. სტრატეგიული მნიშვნელობიდან გამომდინარე, გარდიზონი დახურული და გასაიდუმლოებული იყო. 80 წლის ნათელა ჩხეიძე პობედაში 61 წლის წინ ჩამოვიდა მეუღლესთან ერთად, რომელიც აქ სამხედრო ვალდებულებას იხდიდა.
ჩემ მოხმარმა აშენეს ბინები აქ 55-ში სამხედროში იყო და მის მერე აქ ქართველი ქარავნარ ეს ისეთი ნაწილი იყო, ისეთი სეკრეტი ნაწილი, რომ აქ ვაფშე არ შეიძლება რომ ვინმე შემოსულიყო, არა ჩვენ ნაწილი არავინ არ იცოდა საერთოდ. არადოგი იყო ისეთი ლამაზი, რომ შემოხვიდოდი, მაგრამ გზაჯვარედინე რომ იმასაკეთ არავინ გამოგიშვით, თუ პროპუსკი არ ახლა დაჟე ჩემი ნაცესები რომ მოვიდო და სანამ მე პროპუსკს არ გამოვწერდი, სანამ არ გაეგებდი, სანამ არ გადაამოწმდნენ, მთელი დღე ხან ესან დახადვინში საიდუმლო იყო და მუშაობდნენ საიდუმლოზე. ეს იყო ისეთი ნაწილი, აქედან ამერიკას თავისუფლად უყურებდა. მუშაობდი მაღაზიაში, მაღაზიის გამგებიყავი, სასადილის გამგებიყავი, კანდიტერის ცეხიც მქონდა.
ნათელა ჩხეიძე იხსენებს, რომ დასახლებაში მკაცრი წესები მოქმედებდა. ყოველკვირეულად მოწმდებოდა რამდენად სუფთა და მოვლილი იყო სახლები. იკრძალებოდა შინაური ცხოველების და ფრინველების ყოლა, სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები. პობედაში იდეალური წესრიგი და სამარისებური სიჩუმე უნდა ყოფილიყო. ეს სიჩუმე მხოლოდ განსაკუთრებულ დღეებში ირღვეოდა, როცა ადგილობრივ კლუბში გასართობი ღონისძიებები იმართებოდა. სამხედროები დღესასწაულებს აღნიშნავდნენ.
კლუბი იყო ისეთ, რომ ერთი სოხუმში იყო ესეთი კლუბი და იმ არქიტექტორს ჰქონდა ეს გაკეთებული ზუსტად აქა. კლუბში ყველაფერი იყო. თუ საქართველოში თბილისში სადმე ჩამოვიდოდა ვინმე კონცერტები ჩამოვიდნენ მაშინ, ახლა და ხშირად ჩამოყოფდნენ მაშინ იშვიათი და რომ ჩამოეყვანა ჩამო. პირველად ჩვენთან მოვიდოდა. და რომ მაგაც ჰქონდათ როგორც სამხედროებმა საშუალება ისეთი, რომ მოეყვანათ ვინმე და ჩაეტერებიათ კონცერტები.
კლუბს და იქ გამართულ კონცერტებს განსაკუთრებული ემოციით იხსენებს ყველა, ვისაც ახსოვს. თემურთო დრაძე აქ გასული საუკუნის 80-იან წლებში მოვიდა, როცა საბჭოთა კავშირი შედარებით შესუსტებული იყო და ამ ტიპის დაწესებულებებშიც ადგილობრივების მიღება რთულად, მაგრამ მაინც ხდებოდა. სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მისი მოვალეობა სწორედ პობედის კლუბის მეთვალყურეობა იყო.
რო არ მოგატყუოთ, ეს მოხდა ჩაწყობით ამ ნაწილში მოხვედრა, იმიტომ რომ ამ პერიოდში ავღანეთში მიყავდათ საბჭოთა არმიიდან, იმის გამო რომ ავღანეთიდან არ ჩამოვესვენებინეთ ალბათ მშობლებმა, გადაწყვიტეს მაღალ დონეზე გამიკეთეს ეს საქმე, რომ გამიშვეს ამ ნაწილში. და ეს მე პირადად ნებარა იქ ამ ნაწილში იყო ძალიან დიდი კლუბი. 450 კაციანი დარბაზი იყო, უზარმაზარი ოფიცრების ცოლები რაღაცებს აკეთებდნენ, პლუს ჩამოყავდა სხვადასხვა ანსამბლები, რუსთავი ანსამბლი იყო ერთი ამოდენიმეჯე. მერე ჩვენ ნაწილს ყავდა ძალიან კაი ორკესტრი, ნუგზარი იყო ერთი ესეთი ქართველი ადამიანი, რომელიც ხელმძღვანელი იყო ამ ორკესტრის, ეხლა ეს მოსკოვში ცხოვრობს.
წლების შემდეგ თემურ თოდრაძე ჯარის დროინდელ ნაცნობებს და მეგობრებს პობედიდან რუსულენოვან ფორუმებზე ეძებს. ის ერთადერთი არ არის, ვინც ძველი კავშირების აღდგენისთვის ინტერნეტს იყენებს. ამავე ფორუმზე სხვა რუსი სამხედროების წერილებსაც ნახავთ. ინტერნეტ საკომუნიკაციო იყენებს 80 წლის ნათელა ჩხეიძეც, რომელსაც წერილებს დღემდე უგზავნიან ძველი მეგობრები და მეზობლები. მათგან ზოგიერთი პერიოდულად სტუმრობს კიდეც პობედას. ამბობენ, რომ აქაურობა ენატრებათ და გულის ტკივათ, როცა სრულიად შეცვლილი მდგომარეობა ხვდებათ. ქალაქი, რომელიც რუსმა მზვერავებმა დატოვეს და რომელიც შესახებაც ადგილობრივები ხვებიან, სრულიად არ ჰგავს იმას, რაც ახლა აქ დაგხვდებათ. შენობები თითქმის დანგრეულია. დასახლებაში არ არის ბუნებრივი აირი. წყალი მხოლოდ კვირაში ორ დღეს მოდის. გასათბობად ჩეშის ღუმელს ან დენის კუსტარულ გამათბობლებს იყენებენ. აქ ვერ ნახავთ მაღაზიას, სკოლას, საბავშვო ბაღს ან საზოგადოებრივ ტრანსპორტს. პობედა გარე სამყაროსგან ახლაც იზოლირებულია. ისევ კუნძულივით აგრძელებს ცხოვრებას ელემენტარული პირობების გარეშე. ბავშვები გარდაბნის სკოლაში დადიან, საკვებს და ყოფით ნივთებსაც იყიდულობენ. სამსახურებსაც მახლობელ დასახლებებში ეძებენ. ახლა არაფერი ფუნქციონირებს. პობედის ნგრევა საბჭოთა კავშირის დაშლიდან რამდენიმე წელიწადში დაიწყო.
წავიდნენ ეს სენსორიგენი, შემოვიდნენ ნელ-ნელა. ნუ ახლა დევნილები რომ შემოეყვანათ აქ, ეს ნაწილი ისევ ისევ დარჩებოდა. ნუ ცხოვრები დარჩებოდა, იმიტომ რომ სახლებს არ დაანგრევდა. მერე შემოეყვანენ სპეცნაზს. ეს სპეცნაზს მე შემოვიდა და იწყო ნგრევა და მე აქ ისეთი რომ გადავიტანე, მეგონა გავგიჟდებოდი რა. ერთ ბინაში შევიდნოდნენ, იცხოვრდნენ ერთი ორი პირა, დაანგრევდნენ ყველაფერს, გაყიდიდნენ თუ რამე იყო, დაჭრდნენ მიჟე. მერე გადავიდნენ მეორეში, ბინები ხოსავსე იყო, იმდენი ბინები იყო, 600 ოჯახი იყო. იმიტომ რომ ჩემ ხელში აშენებულო, ჩემ ხელში დაინდრა რა. გონი გერმანელებს არ გაუკეთებიათ ისეთი, მაშინ როგორც ეს მდააკეთეს აქა ახოხრეს ყველაფერი, ფსაშინელება.
იხსენებს ნათელა ჩხეიძე. როლანდ კოპალიანი ერთ-ერთია იმ დევნილებს შორის, რომლებიც აქ აფხაზეთის ომის შემდეგ მოვიდნენ. სოხუმელი ომის ვეტერანი დევნილობის პირველ წლებში გლდანში ცხოვრობდა. შემდეგ აქ მისცეს ბინა და ძმასა და მეუღლესთან ერთად აქ გადმოვიდნენ საცხოვრებლად.
ათოფელში ვართ, არც ქალაქში. აი ეს არჩევნები იყო ახლა და როგორც უცებ მოვიზე ნახანე რაღაც კანალიზაცია გაფუჭება ეს მოგეხმარება როგორც დამთავრდა ეგრევე გაფრინდენ
მიყრუებულ ქვეყანაში ასეთ ფრაზებს ბევრს მოისმენთ როგორც ზოგადი ასევე კონკრეტული დაპირებების შესახებ მაგალითად ნათელა ჩხეიძე იხსენებს ყოფილი პრემიერ მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტს ინვესტორებთან ერთად ბიზნესმენები აქციის გადამამუშავებელი ქარხნის აშენებას და არსებული ნაგებობების რეაბილიტაციას გეგმავდნენ თუმცა ჯერჯერობით გეგმები გეგმებად რჩება ადგილობრივები თითოეულ შინაურცხოველს უვლიან იხსენებენ ძველ ამბებს და ელოდებიან როგორი იქნება პობედის მესამე ცხოვრება ნასტასია არაბული რადიო თავისუფლება თბილისი
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარია. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების სროა. ახალ ამბებს დღეს უძღვები მე სალომე ასათიანი. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს კიდევ 9 მოქალაქე დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. ყველა მათგანი საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარბოულის მკვიდრია. პოლონეთში შეერთებული შტატები გახსნის სამხედრო მშენებლობას, რომელიც იქნება ნაწილი ნატოს ფართო ევროპული ანტისარაკეტო თავდაცვითი სისტემისა. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ ეს სისტემა ნატოს დაიცავს უწინარესად ახლო აღმოსავლეთიდან მომავალი მოკლე და საშუალო რადიუსზე მოქმედი რაკეტებისგან. რუსეთი რადიკალურად ეწინააღმდეგება თავდაცვითი ქსელის მშენებლობას. თურქეთის ევროკავშირის მინისტრი აცხადებს, რომ არ არის იმედიანად განწყობილი ევროკავშირთან იმ შეთანხმების მიღწევის თაობაზე, რომელმაც თურქეთის მოქალაქეებს ბლოკში უვიზო მოგზაურობის უფლება უნდა მისცეს. სირიაში აფეთქების შედეგად დაიღუპა ჰეზბოლას მაღალი რანგის მეთაური, რაც დიდ დარტყმას აყენებს შიიტების ამ ლიბანურ ექსტრემისტულ ჯგუფს. ჰეზბოლა არ აკონკრეტებს დეტალებს მუსტაფა ბაზრედინის სიკვდილის გარემოებების შესახებ, თუმცა ბეირუთში განთავსებული ტელეარხი ალ-მაიდიანი, რომელსაც კავშირები აქვს ამ ჯგუფთან, იუწყება, რომ ის ისრაელის ჰაერო თავდასხმას ემსხვერპლა. ისრაელი ჯერჯერობით ცნობას არ გამოხმაურებია. თურქეთის განცხადებით მთავრობის ძალების 8 სამხედრო და აკრძალული ორგანიზაციის ქურთისტანის მუშათა პარტიის 6 წევრი ემსხვერპლა 13 მაისს მომხდარ შეტაკებას ძირითადად ქურთებით დასახლებულ სამხრეთ აღმოსავლეთში. ერაყის ერაქალაქ ბაღდადიდან ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქში შეიარაღებულმა პირებმა მოაწყეს თავდასხმა ერთ-ერთ კაფეზე, რასაც ემსხვერპლა სუმცირე 13 ადამიანი დაიჭრა 15. არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ განაცხადა, რომ მის მიერ წელს გაზაფხულზე ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრისკვლევის შედეგები მიუთითებს კორუფციის მხრივ მდგომარეობის გაუარესებაზე. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემებით 2016 წლის 4 თვეში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 8%-ითაა გაზრდილი საგარეო სავაჭრო ბრუნვა.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. სექსშეზე FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და როგორც გაცემის თემების ჩამოთვლისას გითხარით, ახლა ჩვენ გავიხსენებთ 35 წლის წინანდელ ძალიან დიდ ხელვარე და სასიხარულო მოვლენას. 1981 წლის 13 მაისს, ვინც არის ცის შევახსენებ, თუმცა არ მგონია რომ ასეთები ბევრნი იყვნენ. თბილისის დინამომ ერთ-ერთმა ყველაზე უფრო მშვენიერმა გუნდმა არა მხოლოდ საქართველოს ისტორიაში, არამედ მსოფლიო ფეხბურთის ისტორიაში გაიმარჯვა ევროპის თასების მფლობელთა თასზე. იენის კალციესთან ანგარიში 2-1. ახლა ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება დავით კაკაბაძე, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის დირექტორი და ცნობილი სპორტული მომხილველი. სხვათა შორის დავითი იმ დროს უკვე სპორტული ჟურნალისტი იყო. მე თინეიჯერის ასაკის ვიყავი და ხშირად ჩემ მეზობელს ძალიან კაი ადამიანს ავაწაპნედი ხოლმე ლელოს, რომ წამეკითხა სტატიები, სადაც დავითი ძირითადად საზღვარგარეთის ფეხბურთზე წერდა. და დავით, მოგესალმები.
საღამოში
წინა სიტყვაობას კიდე გავაგრძელებ. ამ საიუბილეო თარიღთან, 35 წელი ითვლება რომ საიუბილეო თარიღია, დაკავშირებით გამოვიდა ასეთი წიგნი, ბროშურა, რომელშიც თავმოყრილია საუკეთესო წერილები, რომელთა ავტორები ცნობილი ქართველი მწერლები, პუბლიცისტები და საფეხბურთო ჟურნალისტები არიან, მათ შორის დავით კაკაბაძეც. დავით, რას ეხება შენი წერილი, რას იხსენებ ამ წერილში?
ჩემ წერილს ქვია ჩემი 13 მაისი. ძალიან სუბიექტური წერილია და ძირითადად ჩემი დამოკიდებულება ამ წერილში, რამდენიმე წლის წინ დავწერე ეს წერილი, მაუწყებლის ასეთი გამოცემა არსებობს იმის თხოვნით და სულ ცოტა ხნის წინ, ამ ერთი თვის წინ შემეხმიანენ თბილისიდან და მითხრეს, რომ ასეთი ალბომი გამოდის და წინააღმდეგ ხო არ იქნებით, რომ ეს წერილი დაუბეჭოთ. რა თქმა უნდა, პირიქით ძალიან გამეხარდა, რომ ეს გაახსენდათ და შეიტანეს. მიხარია, რომ ამავე წიგნში დაიბეჭდება გიო ახვლედიანის, ბიძინა მაყაშვილის, რა ვიცი, არ მინდა ვინმე გამომრჩეს ფელისია და ძალიან კარგი ავტორია.
დავით ტურაშვილი, კობაინასაიძე და მართლა არ ჩამოვთვალე.
ხო, მე მგონი არ ღირს, იმიტომ რომ ვიღაც დაგვავიწყდება და და არ მინახავს მე ჯერ ეს ციგნი, ეხლა ცოტა ხანში თბილისში მივდივარ და იმედია, რომ ერთი მეც შემხვდება და ვიცი, რომ ძალიან ბევრი სურათია და არა მარტო ის სურათები, რომლებიც ყველამ ვიცით და ყველას გვახსოვს იმდროინდელი პრესიდან, არამედ ფეხბურთელების პირადი არქივები, პირად არქივებში დაცული სურათებიც გამოუქვეყნებიათ და მე მგონი ასამდე სურათია ამ ალბომში. ალბომი უფროა ვიდრე ციგნი.
დავით, აიმ ისტორიულ მატჩს თვალსადევნებდა, ნუ იმ დროისათვის შეიძლება თქვა საკმაოდ ბევრი ქართველი დასავლეთ გერმანიაში, არა? ხა ბუნებრივი შეკითხვა, შენ უკვე სახელიანი სპორტული ჟურნალისტი იყავი, რატო არ წახვედი იქ?
მე შემიშალა.
მეტყვი იმასაც ადმოსმელებსაც, რომ შენ თბილისის დინამოს ხვდებოდი ბაზაზე და რაღაცებს უყვებოდი ამ გუნდებს.
საერთოდ საოცარი ამბავი იყო ეს ჩემთვის, ჩემი 13 მაისი ყველა არ მეთქავს, იმიტომ რომ მე იენაში ვსწავლობდი, სწორედ სულ ცოტა ხნით ადრე ვიყავი დაბრუნებული იენიდან და ძალიან ახლო ურთიერთობა მქონდა მაშინ. ნუ ასაკში განსხვავება დიდი იყო, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ რა ვიცი, არ მეშინია ამის თქმის, რომ ჩემი უფროსი მეგობარი გახდათ ნოდარ ახალკაცი, რომელმაც რომ მივდიოდი იენაში, ლეგენდარული ნოდარ ახალკაცი, რომელმაც პრაქტიკულად მე ვფიქრობ, რომ უდიდესი წვლილი შეიტანა დინამოს გამარჯვებაში. მე არ მინდა ახლა რაღაც მარჩიელობა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ნოდარ ახალკაცი რო არ ყოფილიყო, არც ეს გამარჯვება არ იქნებოდა. არ ვაკნინებს ხადია ფეხბურთელების როლს, მაგრამ მაინც მგონია, რომ ამის თქმა გადაჭრით შეიძლება. ყოველთვის მე ასე მგონია. და ნოდარ ახალკაცი, ნუ მამაჩემთან იყო ახლოს და იცოდა, რომ მე ენაში წასასვლელად ვიმზადე, რამდენიმე წლით ადრე ვამბობ, ახლა 70-იანი წლების ბოლოა და ნუ ფეხბურთზე გადარეული ვიყავი ბავშვობიდანვე და 11 წლის ასაკიდან წერდი ლელოში, ხო, მე წერდი ცოტა ხმაღალნად კომია, ვთარგმნიდი უფრო ინგლისური, რაც ჩამევარდებოდა ხელში, ინგლისურს ბავშვობიდან სწავლობდი და მახსოვს პირველად 11 წლის ვიყავი, როცა ჩემი თარგმანი პატარა რაღაცა, სულ პატარა, დაიბეჭდა ლელოში და იმ დროიდან ნუ სულ აქვეყნებდი ლელოში რაღაცას. და მაშინ აი როცა გადაწყდა ჩემი წასვლა იენაში, ну საბჭოთა კავშირი იყო და ახლა ახალგაზრდა მსმენელისთვის შეიძლება ძნელია იმის წარმოადგენა, რამდენად ძნელი იყო უცხოეთში წასვლა საერთოდ და ну მითუმეტეს ხანგრძლივად, ხო, საერთოდ, არა, მით უფრო. ხო და მოკლედ, და ინფორმაცია არის, ად იყო ინტერნეტი, ან სად იყო ტელევიზია, ასე რომ თამაშები, უცხო გუნდების თამაშები გენახა და მოკლედ ნოდარ ახალკაცმა დამიბარა ერთ ჩვენიერ დღეს დიღმის ბაზაზე. ეს იყო
კონსულტანტის რანგში.
ხო, არა, დამიბარა უბრალოდ და მითხრა ასეთი რამ, რომ შენ ახლა მიდიხარ ორი წლითო და შევთანხმდეთ ასეთ რამეზე. შენ იქ დასავლეთ გერმანიის, იცოდა ამანეს ყველაფერი, რომ გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში კი არისო დასავლური ტელევიზია ოფიციალურად დაშვილი, მაგრამ მაინც ყველა იჭერდა იქ ამ კედლის მიუხედავად. ეს ბერლინის კედელი ამას ვეღარ ახერხებდა, რომ ეს
ყველაფერს ვერ ახშობდა
და შეიძლებოდა იქ დასავლეთ გერმანიის, თქო, ბუნდესლიგის თამაშების ყურება შეიძლებოდა იმ და
პანტეანიდან უყურებდით, ახლა შენ ხო გახსოვს?
რა თქმა უნდა, კარგად მახსოვს ეს უკვე შემდგომ წლებში და მოკლედო შენ უყურებ ამ თამაშებსო და ყოველ თამაშს, რასაც ნახავ ამ ბუნდესლიგის თამაშს, ჩაიწერ ყველაფერსო როგორა დამარიგა. მე ხა უროთ არ მინდა რომ ბევრი დრო დავკარგო, რას უნდა მივაქციო ყურადღება, როგორ ფეხბურთელის მოქმედებები როგორ უნდა შევა.
ეს ამ წინადადებაში ჩანს, რომ ეს მართლა დიდი
რა თქმა უნდა ეხლა ჩემთვის ეს იყო ისეთი სკოლა. მე ვიყავი მაშინ რაღაცა 18-19 წლის ლაწირაკი, ეს სტუდენტი ვიყავი და ნოდარ ახალკაცმა მასწავლა მე ფეხბურთის საერთოდ ყურება და ფეხბურთის გარჩევა და ანალიზი, საერთოდ რას ნიშნავდა ეს ფეხბურთი, მერე გავიგე, მას მერე რაც აი ესე დავახლოვდი და მოკლედ ორ კვირაში ერთხელ შენმე წერილს მომწე, გამომიგზავნი წერილს და მე მართლაც ამას ვასრულებდი მოწაფესავით, რომ რა თამაშსაც ვნახავდი ამას ვიწერდი ყველაფერს და ის წერილები კაც მარცი სადარი, მაგრამ ყოველ ორ კვირაში ერთხელ ამ წერილებს უგზავნიდი ხო, ნახე ვთქვათ ვერდერი ბაიერნის თამაში და წერმერე ამ წუთებში იყო მე ცალკეული დახასიათებები ფეხბურთელები და ასე შემდეგ და ასე. ეს გრძელდებოდა 2 წელი. მე დაუბრუნდი 80 წელს დაუბრუნდი იენიდან და ნახევარი წელი იყო
დაახლოებული.
საოცრება მოხდა. იენის გუნდს ვიცნობდი 5 თითივით, იმიტომ რომ სტადიონზეც დავდიოდი იენაში და ხა იმაში გედერში სანამ სწავლობდი, იენაში სანამ სწავლობდი, გულშემატკივრობდი ამ გუნდს. ნუ ესე ასე ვთქვათ პატრიოტული იმიდან გამომდინარე.
მოკლედ ვიფასურად მსმენებო დავით კაკაბაძე საქვს შეტანილი წვლილი, მოკლედ არ უნდა მას აღიაროს თამდაბლობით დინამოს გამარჯვებაში და ერთი ხმა მოიხსნოთ დავით, იმიტომ რომ მე მგონი რა რამდენი ხანიც არ უნდა გავიდეს აი ეს იმ ჟურანტელ სიტყვას და ემოციას, რასაც მაშინ იწევდა.
Представляю сейчас, что творится в Тбилиси. Ликует столица Грузии, ликует вся наша страна. Тбилиси овладели этим кубком.
დავით გიყვარდეს, кай იყო რო ქართულენაზე წაიყვანა ამ ფეხბურთის მართლაც ვირტუოზ კომენტატორს ეს, მაგრამ ისეც დიდი წყალობა იყო რო საერთოდ
რომ მას წააყვანინეს
და მას წააყვანინეს ხო და რამე თუ არის და თუ ისეთი რამც მაგალითად არ მოხდა მაშინ ოფიციალური ბეჭდვითი ორგანოების ფურცლებზე, აა თქვათ მე მახსოვს ის რომ ფეგურტი დამთავრდა თუ არა შეწყვეტეს მაუწყებლო დაჯილდოება არ იყო და ეს დღემდე ხინჯად მაქვს მეს და ალბათ ბევრ ადამიანსაც. თუ იყო რამე ისეთი.
იცი რა კობა, რაც მე ყველაზე მეტად მწყვეტს გულს არის ის რომ პრაქტიკულად ჩვენ ძალიან მწირი მასალა გვაქვს ამ თამაშზე. თუნდაც ფოტო მასალა დემიკოლოლაძე, ჩემი კოლეგა და უფროსი მეგობარი იყო ამ თამაშზე და მისი წყალობით გვაქვს ის სურათები რაც შემორჩენილია, მაგრამ წესით ასეთ შემთხვევაში უნდა წასულიყო მინიმუმ 5-6 ფსი ფოტოკორესპონდენტი ხო რომ და ყოფილიყო აქეთ მხარესაც ერთ კარტანაც მეორე კარტანაც როგორც ხდება საერთოდ როგორც დღეს საბედნიეროდ ეს პრობლემა შედარებით უკეთ არის მოგვარებული და ყოველ შემთხვევაში წასვლა არ წასვლას კგბ აღარ წყვეტს აი წასვლა არ წასვლის საკითხებს სხვათაშორის 150 კაცი იყო, არა 50 კაცი იყო თუ არ ვთები, საქართველოს გულშემატკივართა შეიძლება მეშლება. რაღაცა ესე დაახლოებით ესე მახსოვს და მეც ვიყავი იმ სიაში მართალი გითხრა, მაგრამ შემიშალა იმან რომ ჯერ კიდევ სტუდენტი ვიყავი, დიპლომზე ვმუშაობდი, მაშინ ვამთავრე ბოლო თვეები იყო, უბრალოდ დამთავრებული მქონდა, მაგრამ დიპლომი ჯერ არ მქონდა აღებული, ვირიცხებოდი სტუდენტად და სტუდენტების წასვლა კაპიტალისტურ ეგრეთ წოდებულ კაპიტალისტურ ქვეყანაში აკრძალული იყო მაშინ და კგბ-მ ბოლო მომენტში ამომიღო სიიდან და სხვათაშორის დღეს რო ვიხსენებ ამ აი ამ ამბებს არ მწყდება გული ხა უკანა რიცხვით ასე ვთქვათ ამ გადასახედიდან მიხარია რომ თბილისში გავატარე ის 13 მაისი და იმ 13 მაისის ღამე იმიტომ რომ მე არ ამგონია რომ აი იმ სიხარულს რამე შეედრებოდა რაც რა სიხარულითაც თბილისი ცხოვრობდა იმ ღამეს მთელი ღამე პრაქტიკულად დილამდე ყველა უ და ყველა კონფლიქტი დაიწყებული იყო და იყო სახალხო ზეიმი. მე ასეთი გზნობა არ გამომპირდაურ აღიარებ. არ გამომიჩდი ასეთი ბედნიერი მე არ ყოფილვარ ჩემცხოვრებაში არასდროს.
იგივე სიტყვი მე და ისევ შევახსენებ რადიომსმენელებს დავით ოპირელიქში ის რომ დავით კაკაბაძე საუბრობდა ჩემი კოლეგა რადიო თავისუფლების კამპუსის სამსახურის დირექტორი და ნობილის სპორტული მიმოხილველი ვიხსენებდი ჩვენ 35 წლის წინანდელ მოვლენას თბილისის დინამოს ისტორიულ გამარჯვებას და გავიმეორებ რომ ამ იუბილესთან დაკავშირებით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში განთავსებულმა ქართული სპორტის მუზეუმმა გამოსცა 70 გვერდიანი წიგნი სათაურით 13 მაისის 35 წლის იუბილე. ეთერშია გაცემა საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და ჩვენ ახლა ამ თხრობას დავასრულებთ ისევ კოტე მახარაძის სიტყვებით 35 წლის წინანდელი ასევე ისტორიული სიტყვებით.
И вот финальный свисток Рикардо Ластанци извещает о том, что динамовцы Тбилиси в 1981 году завоевали кубок кубков европейских стран. Представляю сейчас, что творится в Тбилиси. Ликует столица Грузии, ликует вся наша страна. Тбилиси овладели этим кубком.
საპატიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Уисминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი ეთერი და გრძელდება სწორედ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. თურქეთის ევროკავშირის მინისტრი აცხადებს, რომ არ არის იმედიანად განწყობილი ევროკავშირთან იმ შეთანხმების მიღწევის თაობაზე, რომელმაც თურქეთის მოქალაქეებს ბლოკში უვიზო მოგზაურობის უფლება უნდა მისცეს. თუ რატომ ამის თაობაზე უფრო მეც სალომე ასათიანისაგან შევიტყობთ.
ამ ეტაპზე არ ვიტყოდი, რომ ძალიან იმედიანად ვართო, უთხრა თურქეთის ევროკავშირის საკითხების მინისტრმა ვოლკან ბოსკირმა ჟურნალისტებს 13 მაისს, მას შემდეგ რაც მოლაპარაკება გამართა ევროკავშირის გაფართოების კომისართან იოჰანეს ჰანთან. ბოსკირის თქმით, მოლაპარაკება ჩიხშია შესული და ევროკომისიამ ახალი ფორმულა უნდა იპოვოს პრობლემის გადაჭრის მიზნით. ევროკავშირი აცხადებს, რომ თურქეთმა რამდენიმე საკვანძო კრიტერიუმი უნდა დააკმაყოფილოს მისი ფართო ანტიტერორისტული კანონმდებლობის შეკვეცის ჩათვლით. პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ამაზე უარს აცხადებს და ევროკავშირის ახალი წინაღობების დაწესებაში სდებს ბრალს. ერდოანი 6 მაისს გამოვიდა განცხადებით, რომ თურქეთი არ შეცვლის მის ანტიტერორისტულ კანონმდებლობას ევროპასთან უვიზო რეჟიმის მიღების სანაცვლოდ. ერდოანის ამ განცხადებამდე ერთი დღით ადრე პრეზიდენტთან უთანხმოების გამო პოსტიდან გადადგა პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ, რომელიც მონაწილეობდა ამ საკითხებზე მოლაპარაკებებში. ევროპის ქვეყნებისადმი მიმართვაში ერდოანმა მაშინ თქვა: ჩვენ ჩვენი გზით ვივლით, თქვენ კი თქვენით იარეთო. თუმცა რამდენიმე დღეში, 9 მაისს ერდოანმა თურქეთის სტრატეგიული მიზანი უწოდა ევროკავშირში გაწევრიანებას და იმედი გამოთქვა, რომ ევროკავშირთან შეთანხმება სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ დააჩქარებს თურქეთის ევროკავშირთან დაახლოების პროცესს. ევროკავშირი თურქეთს სთხოვს გადასინჯოს ტერორიზმის კანონები. ეს წარმოადგენს პირობას საიმისოდ, რომ თურქეთის მოქალაქეებმა მოკლევადიანი ვიზიტების დროს უვიზოდ შეძლონ მოგზაურობა ევროპაში. ერდოანი მოითხოვს ტერორიზმის განსაზღვრება უფრო ფართო იყოს. ევროკავშირი და უფლებადამცველი ჯგუფები ანკარას ადანაშაულებენ ფართო ანტიტერორისტული კანონმდებლობის გამოყენებაში ჟურნალისტებზე ზეწოლის მოხდენის და კრიტიკის ჩახშობის მიზნით. ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტმა მარტინ შულცმა 12 მაისს ბერლინში გამოფენის გახსნაზე ჟურნალისტებთან განაცხადა, თურქეთთან არ განვიხილავთ უვიზო მიმოსვლის საკითხს მანამ სანამ ქვეყანა 72-ვე მოთხოვნილ კრიტერიუმს არ დააკმაყოფილებსო.
სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია მნიშვნელოვანი კომპონენტია იმ შეთანხმებისა, რომელიც ევროკავშირმა გააფორმა თურქეთთან, ლტოლვილთა პრობლემასთან უკეთ განკლავების მიზნით. როგორც ევროპის პარლამენტი, კვლავაც ვუჭერთ მხარს შეთანხმებას, რომელსაც სხვათა შორის მივაღწიეთ თურქეთის მთავრობასთან და არა პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან წასულ ბატონ დავუთოღლუსთან, როგორც კერძოპირთან. ველით, რომ თურქეთის მთავრობა უერთგულებს თავის დაპირებებს და ამის შემდეგ ჩვენ ნამდვილად დავიწყეთ პროცედურას ევროპის პარლამენტში და მის დადებითად დასრულებასაც
შევძლებთ.
უვიზო მოგზაურობის საკითხი ნაწილია თურქეთ-ევროკავშირის შეთანხმებისა, რომელიც მიზნად ისახავს ევროკავშირის მიგრაციის კრიზისის განმუხტვას. ანკარამ უნდა შეაჩეროს ევროპისკენ მიმავალი მიგრანტების ტალღა.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი. შეგახსენებთ, რომ საუბრის თემა, სიუჟეტის თემა იყო თურქეთის ევროკავშირის მინისტრის ბოლო განცხადება, რომ იგი არ არის იმედიანად განწყობილი ევროკავშირთან იმ შეთანხმების მიღწევის თაობაზე, რომელსაც თურქეთის მოქალაქეებს ბლოკში უვიზო მოგზაურობის უფლება უნდა მისცეს. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ერთი ანონსი და შემდეგ დავასრულებთ გადაცემას ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისათვის რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა სიხშირეზე FM 107.4 და ისევ როგორც ყოველ პარასკევს ჩვენი გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. შოთა იათაშვილს დავუთმობ ახლა მიკროფონს.
ხელწერით სრულად გამორჩეული დიდი ლათინოამერიკული ლიტერატურის ჩამოყალიბებას და განვითარებას შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად ამ ლათინოამერიკული ქვეყნების დიქტატორებმა შეუწყეს ხელი, რომელთაც იმ პერიოდში, როცა ეს ლიტერატურა ფურჩქნებოდა, თითქმის ყველგან თავიანთი რეჟიმები ჰქონდათ გაფურჩქნული. დიქტატორები მიყოლებით გადავარდნენ, ჩაიხოცნენ მარკესმა, ლიოსამ, კარპენტიერმა, ასტურიასმა და მათმა ძმებმა კი მათ შესახებ უკვდავი წიგნები შეთხზეს. სხვადასხვანაირი, ზოგჯერი გაური, ზოგჯერ რეალისტური, ზოგჯერ სადღაც შუაში გაჩხერილი იგავსა და რეალობას შორის. ეს სახელგანთქმული რომანები ძირითადად ადრე იწერებოდა 40-იანიდან 70-იან წლებამდე, მაგრამ თემა იმდენად მტკივნეული და ამ ლიტერატურისთვის შინაგანია, რომ იგი მუდამ უბრუნდება და თავიდან ხარშავს მას. თან ალბათ ერთი მარტივი მიზეზიც არსებობს. ლათინური ამერიკის ყველა დიქტატორი ჯერ კარგად არ აღწერილა და საჭიროა ყველა საკადრისი პატივი მიეგოს, რათა ჯოჯოხეთში უყურადღებობის გამო თავი შეურაცხყოფილად არ იგრძნოს. პატარა დომინიკის რესპუბლიკის დიქტატორი რაფაელ ლეონიდას ტრუხილიო მოლინა დაახლოებით 40 წელი ელოდა ჯოჯოხეთში თავის მწერალს, სანამ მარიო ვარგას ლიოსამ არ გადაწყვიტა და კალამი არ აიღო ხელში. ერთი სიტყვით, ჩვენ დღეს ლიოსას მიერ 2000 წელს დაწერილ ვაცის სიკვდილზე გასაუბრებით, რომელიც წელს დაბეჭდა გამომცემლობა ინტელექტმა. ეს 600 გვერდიანი რომანი ესპანურიდან თარგმნა ლანა კალანდიამ, რომელიც ახლა ჩვენი სტუმარია.
ეს არ არის მის პირველი რომანი დიქტატურაზე, იმიტომ რომ 79 წელს მის ცნობილი რომანიც ასევე საუბარი კათედრალში მის მშობლიურ პერუში არსებულ დიქტატურას მიუძღვნა, ოდრიას დიქტატურას, სადაც თავისი ახალგაზრდობის დროინდელი გამოცდილება ჩააქსოვა. მაგრამ იქ დიქტატორისთვის ხორცი არ შეუსხია. ჩანს დიქტატორის საქმეები, მისი უჩინარი ხელი, მისი მოქმედება, მაგრამ თავად პერსონიფიცირებული არ არის. მაგრამ ამ რომანში ის ამბობს, რომ მინდოდა გადავწყვიტე, რომ ხორცი შემესხადა, მომეყოლა ამბავი მისი თვალთახედვიდანაც და ჩართო რომანში როგორც ერთ-ერთი მთხრობელი. და აი ამან გაუხსნა, მე მგონი, მკითხველს კარი იმისკენ, რომ დაინახა მისი სისუსტეები, მისი ადამიანური რაღაცებიც კი და სხვათა შორის ეს კითხეს, რომ რატომ არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილი ურჩული იყო მართლაც, მის მიმართ თანალმობის, თანაგრძნობის განცდა უჩნდება ადამიანს, და თქვა, რომ მაინც ადამიანი იყო და ეს მინდოდა, მაინც მეჩვენებინა, მაგრამ მას არ უნდოდა რომანი, რომელიც იქნებოდა ისტორიულ რაღაცა მონაკვეთში ჩაჭედილი. და მან თქვა, რომ რეალურად მე მინდოდა დამეწერა წიგნი დიქტატურის რემინისცენციაზე, დიქტატურის ნაკვალევზე.
ვაცის ნადიმში სამი პარალელური ხაზია. აქედან ორი ისტორიულ მოვლენებს გაყოლილი, ხოლო მესამე მხატვრული თვალსაზრისით ყველაზე საინტერესო. პირველი დიქტატორ ტრუხილიოს ბოლო დღეა, დილის 4 საათიდან სიკვდილამდე. მეორე შეთქმულების 7 მონაწილის ცხოვრების გზის აღწერა, რომლებიც სამი მანქანით გზის პირას დგანან და დიქტატორს ელოდებიან, რათა მოკლან. ტრუხილიოს მკვლელების ეს ისტორიები ძალადობრივი რეჟიმის შემზარავ სურათებს ხატავს. დიქტატორი 1961 წლის 30 მაისს მოკლეს. ინტერნეტში მისი მკვლელებიც კი იზებნებიან. ამ მხრივ მარიო ვარგას ლიოსა ზუსტია და ცდილობს მოხდარი მოვლენები რეალისტურად გააცოცხლოს. მაგრამ არის მესამე ხაზიც. აქ მოვლენები 1996 წელს ვითარდება. რომანის ერთ-ერთი მთავარი გმირის, სენატის პრეზიდენტის აგუსტინ კაბრალის ქალიშვილ ურანიას 14 წლის ასაკში ამერიკაში უშვებენ, რათა ის დიქტატურისგან გაუგება რეპრესიებს გადაურჩეს. 35 წლის შემდეგ იგი ბრუნდება სამშობლოში, მიდის სახლში, სადაც დამბლადაცემული და მეტყველება დაკარგული მამა ეგულება და უძლურ მამასთან მონოლოგს მართავს. ეს ხაზი, რომელიც თავიდან ბოლომდე მწერლის ფანტაზიის ნაყოფია, ყველაზე შთამბეჭდავია. ესა რეჟიმს ბოლომდე დაშორებული ადამიანის მამხილებელი ცნობიერების ნაკადი, რომელიც რეჟიმისადმი ბოლომდე ერთგულ და მისგანვე გაუგებარი მიზეზების გამო ბოლომდე გასრესილ ადამიანს ატყდება თავს. მოუსმინოთ კვლავ ლანა კალანდიას.
ლიოსა 75 წელს იმოგზაურა დომინიკის რესპუბლიკაში და დიქტატორი უკვე მკვდარი იყო. ამბობს, რომ გაოგნებული ვიყავი ამ ყველაფრით, რასაც მიამბობდნენ, და გაოგნებული ვიყავი იმით, თუ ამდენი წლის შემდეგ როგორ ჰქონდათ ხალხს მის მიმართ კიდევ პატივისცემა, თუ რაღაც მოკრძალება, თუ რაღაც შიში. როგორ ახერხებდა ეს კაცი, რომ ემართა არა მხოლოდ ძალით,
არამედ როგორ მოახერხა ის რომ დააპატრონებოდა მათ სულს, მათ არაცნობიერსო. ეს თემა იყო, რომელსაც ის დაინტერესა. მაგრამ მაშინვე არ დაუწერია. მაშინვე ვიფიქრეო, ამბობს რომ დამეწერა რომანი, რომელიც ამ ისტორიულ კონტექსტში გაიშლებოდაო. თუმცა დიდ ხანს ფიქრობ და ყველაფერი წავიკითხე, რაც იმ ეპოქაზე დაწერილა. აი 95 წელს აქვს ძალიან საინტერესო მოგონება მის გამომცემელს, რომელიც მათ დომინიკის რესპუბლიკაში გამოსცა. სახში მოვედიოდა მარიო ვარგას ლიოსა მირეკოსა და მეუბნებოდა რომ ჩამოვედიო დომინიკის რესპუბლიკაში ვარო და სასტუმრო ხარაგუაში ვარ და რომანის წერა დაიწყე ტრუხილიოზე ეუბნება. ეს ის სასტუმროა სადაც იწყება რომანი, სადაც ჩამოდის ურანია კაბრალი, სადაც გაჩერდება ამ სასტუმროში და ამ სასტუმროშივე მთავრდება რომანი.
ლიოსას ტრუხილიოს აქვს მანიაკალური მისწრაფებები წესრიგისადმი. მას საშინლად აღიზიანებს თუნდაც ერთი ნაოჭი ან ლაქა მისი ხელქვეითების მუნდირებზე. შეიძლება ითქვას, რომ სისუფთავის ეს გამძაფრებული მოთხოვნილება სარჩულია მისი უნარისა, ცივი სისხლით ხოცოს, რეჟიმის მოღალატე თუ რეჟიმის ერთგული ადამიანები. როგორც ზემოთ ითქვა, ლიოსა ტრუხილიოს ბოლო დღეს აღწერს. იგი ჩვეული რეჟიმით იწყებს მუშაობას, მაგრამ აქ მისი კრიზისი ფიზიოლოგიურად ვლინდება. ადამიანი, რომელიც მთელ ქვეყანას აკონტროლებს, უკვე ვეღარ აკონტროლებს საკუთარ შარდის ბურთს. ის ამაზე საშინლად ბრაზობს. ლიოსას ტრუხილიო არის დიქტატორი, რომელიც იფსამს, და რადგან იფსამს, უნდა მოკვდეს კიდეც. ესაა მეტაფორა. ლიოსას მეტაფორა ქვეშაფსია დიქტატორზე. რამდენად რთული იყო რომანის თარგმნა? აი რა გვიპასუხა ამაზე ლანა კალანდია.
თარგმის სირთულე არის ის, რომ რადგან ამ წიგნში დივერსიფიცირება გაუკეთა მთხრობელს და სხვადასხვა სიუჟეტური ხაზები განავითარა, შესაბამისად ძალიან პოლიფონიური რომანია. აი ეს პოლიფონიურობა თუ დაცულია, თუ იგრძნობს მკითხველი, ხო? მე ვთვლი, რომ ეს იყო ერთ-ერთი თავარი რამ, რაც უნდა შემენარჩუნებინა ამ რომანში, რაც არის დედანში.
ლანა კალანდიამ შეძლო ამ სამი ხაზი სხვადასხვა ტემპორიტმით, ემოციური ფონით და სინტაქსით აწყობა. თუმცა ტექსტს რაც შეეხება, ჩემთვის იგი გადატვირთული აღმოჩნდა გარკვეული დეტალების, პერსონაჟების სახელების და გვარების თუ მოქმედების ადგილების გაუთავებლად განმეორებით. აი მაგალითად, ციტატა. ციხეში ჩაუსვამ ტრუხილიოს სიკვდილის შემდეგ. ეგონათ ერთ-ერთი მადგანი იყო, ვინც ანტონიო დელა მასასთან, გენერალ ხუან ტომას დიასთან, მის ძმასთან, მოდესტოსთან, ანტონიო იმბერტთან და მათ თანამოაზრეებთან ერთად შეთქმულება მოაწყო. ციტატის დასასრული. მსგავს ფრაზებს ავტორი გაუთავებლად იმეორებს. მაშინ, როცა ეს შეთქმულები მას უკვე ბევრჯერ ჰყავს დასახელებული და შეუძლია წინადადება უფრო ლაკონურადაც ააწყოს. რას გაუგებ ამ ცხოვრებას? როცა ამ რომანს წერდა, ლიოსას ნობელი ჯერ არ ჰქონდა აღებული და ეტყობა მეტი ჰონორარი რომ დაეთრია, რომანში სიტყვების რაოდენობა მაქსიმალურად გაზარდა.
მიკროფონთან იყო შოთა იათაშვილის საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით, რითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების პარასკევის საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. სამ წუთში თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების მორიგი გამოშვება და შემდეგ რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი გაუძღვებას, რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე, სიხშირეზე FM 7 და 4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
It means to me.